Umfanekiso wekhulu elinanye. Ngobo busuku besatya iPasika nomthendeleko, uYesu ufundise abafundi bakhe enye into ebalulekileyo. Uthe, ndim umdiliya, nina ningamasebe. Ohlala emanyene nam, ndibe mna ndihleli ndimanyene naye, uyakuvelisa iziqhamo ezininzi. Kaloku aninakwenza nento le nahlukene nam. Bafundise esithi uThixo ufana nomnini sidiliya. Ke yena Yesu ungumdiliya babebona abalandeli bakhe befana namasebe omdiliya. Amasebe anokuthwala iziqhamo kuphela xa amanyene nomdiliya. Ngokukwanjalo abalandeli bakaYesu banokuthwala iziqhamo kuphela xa bamanyene naye. Ezi ziqhamo kukuthanda uThixo nokubathanda abanye abantu. Ngaphezu kothando, ezi ziqhamo zikwaluvuyo, noxolo, umonde, ububele, ukulunga, nentembeko, ubulali, nokuzeyisa. Kodwa uYesu uthe abantu abathile abayi kuzivelisa ezi ziqhamo. Ke bona uThixo uya kubasika abasuse kumdiliya. Ke amasebe angamanyanga nomdiliya ayoma, atshiswe emlilweni.